สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ประวัติย่อของการเวลาของสตีเฟนฮอว์กิงเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปอธิบายคำถามใหญ่ของจักรวาลวิทยาโดยไม่พึ่งสมการซับซ้อนหนังสือสำรวจว่าเอกภพเริ่มต้นอย่างไรเวลาและอวกาศเกี่ยวข้องกันอย่างไรหลุมดำคืออะไรและเหตุใดนักฟิสิกส์จึงยังค้นหาทฤษฎีที่อธิบายธรรมชาติทั้งหมดร่วมกันได้จุดเด่นของงานนี้คือการนำแนวคิดจากสัมพัทธภาพทั่วไปกลศาสตร์ควอนตัมอุณหพลศาสตร์และดาราศาสตร์สมัยใหม่มาร้อยเรียงเป็นภาพรวมของเอกภพตั้งแต่บิ๊กแบงไปจนถึงอนาคตที่เป็นไปได้ฮอว์กิงไม่ได้เขียนเพื่อสอนฟิสิกส์แบบตำราเรียนแต่เขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรรกะเบื้องหลังแนวคิดสำคัญรวมถึงข้อจำกัดของความรู้ทางวิทยาศาสตร์หนังสือจึงเป็นทั้งบทนำสู่จักรวาลวิทยาและการชวนคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเวลากฎธรรมชาติความไม่แน่นอนและตำแหน่งของมนุษย์ในเอกภพผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากจักรวาลแบบคงที่สู่เอกภพที่ขยายตัวและมีประวัติหนังสือเริ่มจากการวางพื้นฐานว่าความเข้าใจเรื่องเอกภพไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเปลี่ยนไปตามหลักฐานและกรอบทฤษฎีออคิงชี้ให้เห็นพัฒนาการจากภาพจักรวาลที่โลกเป็นศูนย์กลางไปสู่ระบบของโคเปอร์นิคัสกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันและในที่สุดคือสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ความสำคัญของลำดับนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นชุดคำตอบตายตัวแต่เป็นวิธีแก้แบบจำลองเมื่อหลักฐานใหม่ทำให้คำอธิบายเดิมไม่พอแนวคิดเรื่องเอกภพที่ขยายตัวโดยเฉพาะหลักฐานจากกาแล็กซีที่เคลื่อนห่างออกไปทำให้จักรวาลไม่ใช่ฉากหลังนิ่งๆแต่เป็นระบบที่มีประวัติมีอดีตและอาจมีจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนมุมมองนี้สำคัญมากเพราะเมื่อเอกภพมีวิวัฒนาการคำถามทางฟิสิกส์จึงไม่ใช่แค่ว่าสิ่งต่างๆอยู่ที่ไหนแต่รวมถึงว่าเอกภพเคยอยู่ในสภาพใดกฎธรรมชาติทำงานอย่างไรในสภาวะสุดขั้วและอนาคตของการขยายตัวจะนำไปสู่อะไรประเด็น2เวลาและอวกาศในฐานะโครงสร้างเดียวของสัมพัทธภาพทั่วไปหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเวลาไม่ใช่นาฬิกาสากลที่เดินเหมือนกันทุกที่ในกรอบของสัมพัทธภาพเวลาอวกาศถูกรวมเป็นโครงสร้างเดียวคือปริภูมิเวลาและสิ่งที่ผู้สังเกตวัดได้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่และสนามโน้มถ่วงฮอว์กิงใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าแรงโน้มถ่วงไม่จำเป็นต้องถูกมองเป็นแรงลึกลับที่ดึงวัตถุเข้าหากันเท่านั้นแต่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นผลจากความโค้งของปริภูมิเวลาที่เกิดจากมวลและพลังงานเหตุผลที่เรื่องนี้สำคัญคือมันเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุและผลในจักรวาลแสงมีความเร็วจำกัดเหตุการณ์ต่างๆจึงสัมพันธ์กันผ่านขอบเขตของสิ่งที่สัญญาณเดินทางไปถึงได้แนวคิดอย่างกรวยแสงและขอบฟ้าเหตุการณ์ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าไม่ใช่ทุกสิ่งในจักรวาลจะสื่อสารหรือส่งผลต่อกันได้โดยตรงนี่เป็นพื้นฐานสำหรับการเข้าใจหลุมดำจุดเอกฐานและคำถามว่าขอบเขตของความรู้ทางฟิสิกส์อยู่ตรงไหนประเด็น3 Big Bang จุดเอกฐานและคำถามว่าจุดเริ่มต้นหมายถึงอะไรฮอว์กิงอธิบาย Big Bang ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ระเบิดในอวกาศแต่เป็นแนวคิดว่าอวกาศและเวลาที่เรารู้จักอาจมีจุดเริ่มต้นจากสภาพที่หนาแน่นและร้อนยิ่งยวดเมื่อย้อนการขยายตัวของเอกภพกลับไปในอดีตทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปชี้ไปสู่สภาวะที่ความหนาแน่นสูงมากจนแบบจำลองตามปกติพังลงซึ่งเรียกว่าจุดเอกฐานประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การบอกภาพเชิงจินตนาการของช่วงแรกสุดเท่านั้นแต่อยู่ที่การตั้งคำถามว่าถ้าเวลามีจุดเริ่มต้นการถามว่าก่อนหน้านั้นมีอะไรอาจไม่ใช่คำถามที่นิยามได้ในความหมายเดิมหนังสือยังกล่าวถึงแนวคิดเชิงทฤษฎีอย่างข้อเสนอไร้ขอบเขตที่พยายามลดความจำเป็นของขอบเริ่มต้นแบบคมชัดในเวลาแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้ถูกเสนอเป็นข้อสรุปสุดท้ายแต่เป็นตัวอย่างของวิธีที่ฟิสิกส์ใช้คณิตศาสตร์และเหตุผลเพื่อสำรวจพื้นที่ที่การสังเกตโดยตรงทำได้ยากผู้อ่านจึงได้เห็นทั้งพลังและข้อจำกัดของทฤษฎีจักรวาลวิทยาประเด็น4หลุมดำขอบฟ้าเหตุการณ์และผลของควอนตัมต่อแรงโน้มถ่วงหลุมดำเป็นข้อที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์อย่างมากเพราะฮอว์กิงไม่ได้อธิบายเพียงว่ามันคือบริเวณที่แรงโน้มถ่วงรุนแรงจนแสงหนีไม่พ้นแต่ยังใช้หลุมดำเป็นห้องทดลองทางความคิดสำหรับทดสอบขอบเขตของฟิสิกส์ขอบฟ้าเหตุการณ์คือเส้นแบ่งที่เมื่อผ่านเข้าไปแล้วสัญญาณไม่สามารถกลับออกมาถึงผู้สังเกตภายนอกได้กรอบสัมพัทธภาพทั่วไปหลุมดำจึงดูเหมือนวัตถุที่กลืนทุกอย่างและปิดบังข้อมูลไว้ภายในเมื่อพิจารณาผลของกลศาสตร์ควอนตัมใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์ฮอว์กิงเสนอว่าหลุมดำสามารถแผ่รังสีได้ซึ่งภายหลังเรียกว่ารังสีฮอว์กิงประเด็นนี้มีความหมายลึกกว่าเรื่องดาราศาสตร์เพราะมันเชื่อมแรงโน้มถ่วงความร้อนเอนโทรปีและควอนตัมเข้าด้วยกันถ้าหลุมดำค่อยๆ สูญเสียพลังงานคำถามเรื่องข้อมูลที่ตกเข้าไปในหลุมดำก็กลายเป็นปัญหาพื้นฐานคุณหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหลุมดำไม่ใช่เพียงวัตถุลึกลับแต่เป็นจุดปะทะของทฤษฎีหลักในฟิสิกส์สมัยใหม่ประเด็นสุดท้ายลูกศรแห่งเวลาเอนโทรปีและการค้นหาทฤษฎีรวมแรงพื้นฐานหนังสือให้ความสำคัญกับคำถามว่าเหตุใดเราจึงรู้สึกว่าเวลาเดินจากอดีตไปอนาคตฮอว์กิงเชื่อมเรื่องนี้กับเอนโทรปีและกฎข้อที่2ของอุณหพลศาสตร์ซึ่งบอกว่าในระบบปิดความไร้ระเบียบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความแตกต่างระหว่างอดีตและอนาคตจึงไม่ได้มาจากความรู้สึกของมนุษย์เท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับสภาพเริ่มต้นของเอกภพและวิวัฒนาการทางกายภาพหนังสือยังแยกให้เห็นลูกศรของเวลาในหลายระดับเช่นลูกศรทางอุณหภูมิศาสตร์ลูกศรทางจิตวิทยาที่ทำให้เราจำอดีตได้แต่ไม่จำอนาคตและลูกศรทางจักรวาลวิทยาที่สัมพันธ์กับการขยายตัวของเอกภพจากนั้นฮอว์กิงเชื่อมเข้าสู่ปัญหาใหญ่กว่าคือสัมพัทธภาพทั่วไปอธิบายแรงโน้มถ่วงและโครงสร้างขนาดใหญ่ได้ดีส่วนกลศาสตร์ควอนตัมอธิบายโลกจุลภาคได้ดีทั้งสองยังไม่รวมกันอย่างสมบูรณ์การค้นหาทฤษฎีรวมจึงไม่ใช่ความหรูหราทางคณิตศาสตร์แต่เป็นความพยายามทำให้คำอธิบายเอกภพตั้งแต่จุดกำเนิดหลุมดำและอนาคตของเวลาอยู่ในกรอบเดียวกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจักรวาลเวลาหลุมดำและรากฐานของฟิสิกส์สมัยใหม่แม้ไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ขั้นสูงผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทางปัญญาจากการเห็นว่าคำถามใหญ่เช่นเอกภพเริ่มต้นอย่างไรเวลามีทิศทางเพราะอะไรและกฎธรรมชาติอาจรวมเป็นหนึ่งได้หรือไม่สามารถถูกวิเคราะห์ด้วยหลักฐานจำลองและเหตุผลที่ตรวจสอบได้ในทางปฏิบัติหนังสือช่วยฝึกวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือการยอมรับความไม่แน่นอนแยกข้อสรุปจากสมมติฐานและเข้าใจว่าทฤษฎีที่ดีต้องอธิบายทั้งสิ่งที่สังเกตได้และสิ่งที่ยังเป็นปัญหาเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมเล่มอื่นจุดเด่นของประวัติย่อของการเวลาอยู่ที่การเขียนโดยนักฟิสิกส์ทฤษฎีซึ่งมีบทบาทโดยตรงต่อการศึกษาหลุมดำและจักรวาลวิทยาทำให้เนื้อหาไม่ใช่เพียงการสรุปความรู้ทั่วไปแต่สะท้อนวิธีคิดของผู้ทำงานกับปัญหานั้นจริงๆอย่างไรก็ตามบางส่วนยังอ่านยากเพราะแนวคิดเป็นนามธรรมคุณค่าของหนังสือจึงไม่ได้อยู่ที่ความง่ายที่สุดแต่อยู่ที่การเปิดประตูสู่คำถามลึกของเอกภพอย่างกระชับจริงจังและมีอิทธิพลสูงในสายหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับสาธารณะคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนฮอว์กิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่